δρόμος είναι σκοτεινός, ώσπου να σ' ανταμώσω. Ξεπροβάλλε μέσος στρατής το χέρι να σου δώσω. Στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή, να είναι όλα αναστημένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή, να είναι όλα αναστημένα. Σ' αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσες, μου πήρες και σου πήρα. Χάθηκα μες στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή, να είναι όλα αναστημένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή, να είναι όλα αναστημένα.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Δώδεκα και δέκα περίπου, μιλάω για τη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής, γιατί η εκπομπή αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα, 2 η ώρα τη νύχτα αν δεν κάνω λάθος. Για τους φίλους ακροατές έτσι που μας ακούν, που μάλλον αυτή η ώρα είναι ακατάλληλη για αυτούς, Νότιο και Βόρειο Αμερική δηλαδή κατά βάση, οι κουβέντες μακρινές είναι κοντά σας για μία ώρα περίπου. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Μουσική. Και εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε ψηφιακά μέσα από τα κανάλια ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece, είτε μας ακούτε μέσω ίντερνετ από τη νέα μας ραδιοφωνική πλατφόρμα ertecho.gr, περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Και εδώ στις κουβέντες μακρινές θα σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας των Ελλήνων του εξωτερικού, των Ελλήνων εκείνων που προβάλλουν την Ελλάδα μας, την πατρίδα, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μένουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δράσεις του απόδημου ελληνισμού, έτσι όπως εσείς οι ίδιοι μας τις στέλνετε ή όπως εμείς τις μαθαίνουμε μέσα από μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες. Μπορείτε και στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια να διαβάζετε τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε ό,τι σας προβληματίζει, για οτιδήποτε έχετε αγωνία, ερωτήματα για τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και πολλές δραστηριότητες που μπορεί εσείς οι ίδιοι ή ο φορέας που είστε επικεφαλής στο εξωτερικό να κάνετε. Πώς μας στέλνετε λοιπόν, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας, και βεβαίως μέσω Facebook Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκετε. Μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας και στο inbox και εμείς τα διαβάζουμε βεβαίως. Αν όλα πάνε καλά, στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα κάνουμε ένα ταξίδι από την Κάτω Ιταλία και τη Μεσίνη και την ελληνική κοινότητα στενού μέχρι την Πάτρα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δανιήλ Μακρύ, ο οποίος είναι πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στενού, να μιλήσουμε και για την πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στην πατρίδα, αλλά θα προσπαθήσουμε επίσης να επικοινωνήσουμε και με τον ποιητή και πρόεδρο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνεται στην Πάτρα, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά. Πριν όμως να σας μιλήσω για το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για αυτό το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και τις πλούσιες, πραγματικά και ποικίλες δράσεις του, διοργανώνει με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης σειρά εκδηλώσεων από τον προσεχή Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβρη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις από ό,τι διαβάζω. Η παρουσίαση ενός βιβλίου του διπλωμάτη Άλαν Τσάρλτον για τον Απόλλωνα Κοκκίνη, τον υπερήφανο Έλληνα, τον υπερήφανο Βρετανό και τη ζωή του. Παρουσίαση βιβλίου του George Γκάλντι «Σμύρνη, αγάπη μου», με αναμνήσεις του πατέρα του από τη Σμύρνη της δεκαετίας του 20. Μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από την καθηγητή Ρενέ Χίρσον για τη ζωή στην Κοκκινιά, με τίτλο «Το προσφυγικό μάθημα, η ζωή στην Κοκκινιά ανάμεσα στους Μικρασιάτες του 1923 και θεατρικό, εμπνευσμένο από συνεντεύξεις με Μικρασιάτες πρόσφυγες. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, με την Δόκτωρ Νατάσα Λεμού που είναι επικεφαλής αυτών των εκδηλώσεων, ή και με την πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Λονδίνο, με την κυρία Αγαθή Καλησπέρα, σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε για όλες αυτές τις δράσεις. We'll be right back.
Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, μα καταλήγει σ' αγαπώ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Καθώς το βράδυ προχωράει, ή στο αβιβλίου μας κοιτάει, ποιος ξέρει τι να σκέφτεται, ίσως και να μας χαιρεται. Μα όταν θα στρίψουμε στη Σίνα, στα λεωφορεία θα σε σφίνα, και μέσα στο αστικό ντεκόρ θα σε αφόρητα φολκλόρ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Αθήνα θα πρέπει να ξέρεις, χωρίς εμένα θα υποφέρεις. Τι θέλεις πες μου να χαρώ, θέλω πικνίκ στον Ημιτό. Κι όταν η πείνα μας στυλίξει, κοτομπουκές θα είναι η λύση. Κι αν είσαι βίγκαν τελικά, παίζει φαλάφελ κεντρικά. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά.
Για τη φίλη ακροάτρια που μας ρωτά, το συγκρότημα ονομάζεται Πόλκαρ, το τραγούδι Αθήνα βεβαίως. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι ο ερμηνευτής, ο γνωστός εντός εισαγωγικών ηθοποιός. Ένα νέο παλικάρι, εξαιρετικός ηθοποιός πραγματικά, και από ό,τι ακούσατε και πάρα πολύ ωραίος ερμηνευτής, και αυτό είναι το συγκρότημά του η Πόλκαρ. Τώρα, δεν ξέρω εάν επισκέφθηκαν την Αθήνα οι νέοι ομογενείς που ήρθαν από την κάτω Ιταλία, παρέμειναν εδώ στην πατρίδα μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Θα μας πει όμως περισσότερα για αυτή την επίσκεψη ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στενού από την κάτω Ιταλία, ο κύριος Δανιήλ Μακρύς. Καλημέρα κύριε Μακρύ.
Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου και που δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για αυτή την επίσκεψη που πραγματικά εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας θεωρούμε αυτά τα ταξίδια, τα βιωματικά των Ελλήνων του εξωτερικού στην πατρίδα μας πάρα πολύ σημαντικά.
Βεβαίως ήταν πολύ θετική εμπειρία των παιδιών, όπως και ήταν πολύ ευγενική η κίνηση εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας από Δημολυμισμού και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Χρυσουλάκη και την υπεύθυνη για το πρόγραμμα την κυρία Ευανθία Παπαδάτου για αυτή την ευκαιρία που δόθηκε και προσφέρθηκε τα παιδιά του Ελληνόφωνου Δήμου της Μεσσίνας της Σικελίας. Mm-hmm. Τα παιδιά είχαν ήδη μάθει νέα ελληνικά με την αποσπασμένη δασκάλα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, την κυρία Πανταζή, η οποία ήταν για 4 χρόνια αποσπασμένη στη Μεσσίνα. Και κάθε χρόνο είχε πολλά παιδιά στα μαθήματά της και από δημοτικό και από νηπιαγωγείο και από ελληνικές οικογένειες και ως λύκειο και πανεπιστήμιο. Δηλαδή ένα ολόκληρο εργαστήρι για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τα νέα ελληνικά.
Α, μάλιστα. Οπότε ήδη ήρθαν γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, έτσι.
Τουλάχιστον σε βασικό στοιχείο, δηλαδή δεν μιλάμε για μια πλήρη γνώση.
Όχι, όχι, αλλά να μπορούν να συνεννοηθούν.
Να συνεννοηθούν, να κάνουν γνωριμίες με τους συνομιλικούς τους. Δηλαδή, όπως έγινε και μια εβδομάδα στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής στην κατασκήνωση της Χάντη, mm-hmm. για την οποία ευχαριστούμε τον διευθυντή της Χάντη, τον κύριο Δημήτριο Παπά, και βέβαια μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με την πλήρη ξενάγηση και όχι μόνο στην πόλη αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, στο Δίον, στον Όλυμπο, την Έντεσα, στα Λούτρα Ριβέας και στην Άνω Πόλη και σε όλα τα μουσεία και στις εκκλησίες της πόλης της Θεσσαλονίκης που κατέχησαν τις καρδίες των παιδιών που πλέον θεωρούν τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη πατρίδα τους.
Α, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι τα ταξίδια αυτά είναι βιωματικά, βλέπουν από κοντά όχι μόνο τις ομορφιές της πατρίδας, βιώνουν την κουλτούρα και έτσι δημιουργείται πραγματικά μία άλλη σχέση με την πατρίδα. Γι' αυτό και τα θεωρώ τόσο σημαντικά και χαίρομαι που συμβάλλει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού χρόνια τώρα με Ελληνόπουλα που έρχονται από διάφορα σημεία της γης και φιλοξενούνται στην πατρίδα. Ξεχωριστές εμπειρίες λοιπόν ζήσανε και φαντάζομαι ότι σας το είπαν και εσάς, δηλαδή ότι οι εμπειρίες αυτές ήταν εξαιρετικές με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να είναι η δεύτερη πατρίδα τους σήμερα. Ναι. Μιλάμε για παιδιά από την Μεσσίνη, από τη Μεσσίνα.
Ναι, από τη Μεσσίνα της Σικελίας που είναι δήμος ελληνόφωνης μειονότητας έτσι κατοχυρωμένο από το Ιταλικό κράτος από το 2012 και επιπλέον εμείς είμαστε σε πολύ στενές σχέσεις με τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας που βρίσκονται απέναντί μας. Οπότε βέβαια ευχόμαστε ότι αυτές οι εμπειρίες θα μπορέσουν και στο μέλλον να επαναληφθούν με άλλα παιδιά έτσι ώστε να μπορέσουν δηλαδή επίμονα και συνεχώς να έχουν επαφές με τον τρόπο ζωής των προγόνων τους, με τη γλώσσα, mm-hmm. με τον πολιτισμό. Γιατί βεβαίως και έχουμε ζήσει στην Θεσσαλονίκη και την κίνηση της Θεοτόκου, την 15 Αύγουστο, παραμονή 15 Αυγουστού, πήγαμε σε πανηγύρι στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, όταν τα παιδιά ζούσαν ως το τέλος την βιωματική εμπειρία της ελληνικής γιορτής, της ελληνικής λαϊκής γιορτής, δηλαδή να βρεθούν σε λαοθάλασσα, μπροστά στην εκκλησία και μετά τους χορούς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ στην Ιταλία σπάνια το ζουν μόνο κάτι για το Πάσχα, αν γίνει κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι άλλες εδώ οι παραδόσεις, έτσι ώστε ζούσαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, και εκεί στην περιοχή της Μεσσίνης, κύριε Μακρύ, διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα ιταλικά σχολεία ή όχι?
Βεβαίως διδάσκεται, και γι' αυτό το λόγο από 4 χρόνια εμείς ως κοινότητα είμαστε και τμήμα ελληνική γλώσσα, δηλαδή TEG.
TEG, ναι, ναι.
Δηλαδή TEG, αναγνωρισμένο το 2018 από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Οπότε τα παιδιά που κάθε χρόνο στην πόλη της Μεσσίνας αρχίζουν ή συνεχίζουν την εκμάθηση των ελληνικών είναι πάνω από 250.
250, πολύ μεγάλος αριθμός.
Ναι, γιατί μερικά είναι παιδιά της κοινότητας, μερικοί είναι άλλοι που οι προγονείς τους ήταν Έλληνες και το μαθηρούν, ας πούμε, στο επίθετο. Μπορεί να είναι Χρυστάφη, Χρυσταφούλη, Μάλαμο, Μακρύ, Σταρόπολη.
Ναι.
Βέβαια και έχουν γίνει πλέον Ιταλοί, αλλά βέβαια είναι σημαντικό να αφυπνίσουμε τα παιδιά το ενδιαφέρον για τις ρίζες τους, για το παρελθόν τους, που μπορεί να είναι και κλειδί για το μέλλον.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε, κύριε Μακρύ, και πλέον όλες οι κοινότητες, οι ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό, αλλά και οι ελληνικοί σύλλογοι, έχουν αυτό το μεγάλο στοίχημα να κερδίσουν, γιατί μιλάμε για τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελληνόπουλα. Εδώ, στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση Μεσσίνας, άγνωστον από πότε είναι η ελληνική καταγωγή σε κάποιους, έτσι, από ποιες χρονιές, γιατί μιλάμε ότι χάνεται στα βάθη των αιώνων ουσιαστικά η ελληνόφωνη παράδοση και ταυτότητα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το στοίχημα. Φαίνεται όμως ότι εσείς εκεί στην ελληνική κοινότητα του στενού το κερδίζετε, δηλαδή ακόμη και το γεγονός αυτό που κάνατε πριν από κάποια χρόνια, με πέρσι νομίζω, με τη δανειστική παιδική βιβλιοθήκη, που δώσατε, ναι, και το όνομα της Άλκης Ζέη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι ένα στίγμα που εμείς θέλουμε και στο μέλλον να το κερδίσουμε, και όσον αφορά την παιδική βιβλιοθήκη που είναι μοναδική σε όλη την Ιταλία, μπορώ να πω. Mm-hmm. Οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Κρητικού από τις Super Fasferis, την εταιρεία αυτοπλοϊκών.
Η οποία βοήθησε πάρα πολύ,
Ναι. Βέβαια, αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια, και βέβαια μαζί με την κυρία Κρητικού ήταν και στην Ιταλία και η Βάσο Ψαράκη και η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Γιαννικοπούλου, που έδωσαν μαθήματα και στα μέλη της κοινότητας, στα μικρά παιδιά, περί του ρόλου της βιβλιοθήκης και πώς μπορεί μια βιβλιοθήκη να είναι, ας πούμε, εστία πολιτισμού και εστία ανάπτυξης για την κοινότητα και για την πόλη που την φιλοξενεί.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μακρύ, εύχομαι πραγματικά όλα σας τα σχέδια για την ελληνική κοινότητα στενού να πετύχουν. Να ξέρετε ότι και εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μας έχετε στο πλευρό σας, να προβάλλουμε και τις δράσεις και τις δραστηριότητες των Ελλήνων εκεί στη Μεσσίνα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό και σε εσάς ιδιαίτερα για την φροντίδα, για την προσοχή που δείχνετε πάντα για τα δρόμενα της ομογένειας στο εξωτερικό, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε με την αγάπη μας και με την ευγνωμοσύνη μας όλα τα καλά και ωραία αισθήματα που τρέφετε για μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια σε
γεια.
Όλα.
Γεια,
γεια χαρά.
Γεια.
και τον καιρό σου χάνεις. Έχει πετάξει το πουλί και είναι δύσκολο πολύ μια καρδιά που κρύωσε να την ξανά. Εξαιρετώ πως μια φωλιά την εγκρεμίζεις εύκολα, μα δύσκολα τη χτίζεις. Ότι θα ξανασμίξουμε αυτό μη το.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», μια εκπομπή που νομίζω το έχουμε αποδείξει. Αγαπά την ποιήση και όχι μόνο η δική μου εκπομπή, σε γενικές γραμμές θα λέγαμε η Φωνή της Ελλάδας. Και αν όλα πάνε καλά, είναι κάτι που συζητούσα και λίγο πριν, θα αρχίσουμε και πάλι αυτό το ιδιαίτερο νομίζω project και πιστεύω ότι θα μας το επιτρέψει ο κορονοϊός την επόμενη σεζόν, να αρχίσουμε και πάλι αυτό το ιδιαίτερο project που ονομάζεται «Ο ποιητής της εβδομάδας». Θα μιλήσουμε όμως τώρα για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνεται στην Πάτρα και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον πρόεδρο του Γραφείου Ποιήσεως της Πάτρας και ποιητή, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά. Καλημέρα κύριε Σκιαθά.
Καλημέρα σε εσάς κύριε Βυσσερίωνος, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλα τα μήκη που μας ακούν και περιγράφεται αυτός ο τίτλος «Η Φωνή της Ελλάδας». Δηλαδή πιστέψτε μου ότι είναι με πολύ συγκινημένος που συμμετέχω σε αυτήν την εκπομπή «Η Φωνή της Ελλάδας». Πόσο σημαντικό πράγμα είναι.
Έτσι πιστεύουμε και εμείς, μια φωνή που φτάνει στα πέρατα της γης για τους Έλληνες παντού, για να τους ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν εδώ στην πατρίδα, αλλά να ενημερώνουμε και τους εντός της επικράτειας για όλα όσα διοργανώνουν οι Έλληνες έξω, που πραγματικά δεν είναι λίγα. Κουβαλούν μαζί τους όχι μόνο μία βαλίτσα όταν φεύγουν, την πατρίδα ολόκληρη, κύριε Σκιαθά. Αυτή είναι η αλήθεια και εγώ είμαι πάντα έτσι που, ιδιαίτερα χαρούμενη που εργάζομαι σε αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό με αυτή τη φωνή, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης που κάθε χρόνο καταφέρνετε και το κάνετε όλο και πιο σημαντικό. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Βεβαίως ο κορονοϊός χτύπησε και τη δική σας πόρτα και τα τελευταία 2 χρόνια από ό,τι θυμάμαι ήταν διαδικτυακό το φεστιβάλ.
Το ένα φεστιβάλ ήταν διαδικτυακό στο φούρ του κορονοϊού και το άλλο ήταν μίξ, δηλαδή μίξ, ήταν και ναι, διαδικτυακό και διαζώσεις.
Τώρα βεβαίως καταφέρνετε να φιλοξενήσετε διαζώσεις 65 πολύ σημαντικούς ποιητές από 12 διαφορετικά κράτη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η θεματολογία του φεστιβάλ και η οποία φέτος είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν ξέρω πώς την εμπνευστήκατε. Πείτε μας πρώτα απ' όλα γι' αυτό, για την σημερινή, έτσι, για τη φετινή θεματολογία.
Η φετινή θεματολογία είναι από τον Ιπποκράτη στο Poetry Therapy. Ο Ιπποκράτης είναι μια σημαντική οντότητα στο σύμπαν για τον παγκόσμιο πολιτισμό και μας έχει δείξει με τον τρόπο του το πώς διαμόρφωσε ουσιαστικά την τέχνη της ίασης. Mm-hmm. Η τέχνη τώρα είναι η αματική, γιατί ακριβώς αυτά που περιγράφει είναι η άματα για τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χωρίς την αισθητική, χωρίς το κάλος, χωρίς τον πολιτισμό, δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι μόνο η ξεκούραση, είναι και η ψυχή μας. Η ψυχή μας χρειάζεται όλα αυτά τα εργαλεία για να γίνεται καλύτερη και να γίνεται πιο ανθρώπινη στην οδηπορία της προς το θάνατο. Mm.
Τι ωραία που τα είπατε, κύριε Σκιαθά. Οφείλω να ομολογήσω ότι γνώριζα και γνωρίζω για την θεατρική, ας πούμε, θεραπεία, για τη δραματοθεραπεία. Δεν είχα ακούσει όμως τον όρο poetry therapy και με το που τον διάβασα συνειδητοποίησα αμέσως τι μπορεί να σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι για την ψυχή μας και πώς μπορούμε μέσα από την ποίηση να βρούμε ίαση.
Μα η ποίηση μιλάει για τα της ψυχής και γίνονται σημαντικά όταν και σημαντικοί ποιητές είναι αυτοί που μπορούν για τα δικά τους έσω να περιγράφουν, να συνομιλούν με τα έσω της ανθρωπότητας. Τι σημαντικά πράγματα έχει γράψει ο Όμηρος, τι σημαντικά πράγματα έχει γράψει ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, τι σημαντικά πράγματα έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Σεφέρης, ο μεγάλος, ο ασύλληπτα τρανός ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης. Αυτά για ποιους μιλάνε? Μιλούν για μας. Όταν διαβάσετε τη κεριά του Καβάφη, που μιλάει για τη ζωή με τη σειρά, τα κεράκια που είναι αναμένα και τα άλλα που είναι σβηστά. Δεν αναφέρονται σε κάθε άνθρωπο.
Ναι, ναι.
Δεν είναι η αματική αυτή η ανάγνωση.
Βέβαια.
Δεν είναι συνοδηπορία στα δύσκολα που περνάει η ανθρώπινη ψυχή.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Και ελπίζω και εύχομαι να το ανακαλύψουν, να ανακαλύψουν αυτή την ίαση μέσω της ποίησης όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Πολλές φορές λέμε ότι είναι δύσκολη καιρή για ποιητές. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε στην ποίηση ένα κυροβόλιο. Και ελπίζω να αρχίσουμε να το βρίσκουμε όλο και περισσότερο. Και διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια, κύριε Σκιαθά, που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα νομίζω, ότι έχουμε εξαιρετικές ποιητικές φωνές και εδώ στην πατρίδα μας.
Και όχι μόνο αυτό, μια τέχνη που έχει μια συνέχεια εδώ και 4.000 χρόνια.
Να.
Μια τέχνη η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να γράφεται σε αυτόν τον τόπο. Μια τέχνη η οποία αξιολογήθηκε παγκοσμίως με τα 2 Νόμπελ τον 20ο αιώνα. Μια τέχνη η οποία έχει δείξει δείγματα γραφής. Έχει να συνομιλήσει με το παγκόσμιο στερέωμα τώρα με εξαιρετικές φωνές νέων ποιητών, νεότερων από εμάς, και οι οποίοι πραγματικά διαμορφώνουν μια αισθητική για τη φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Να η φωνή της Ελλάδας.
Ναι.
Και γι' αυτό εμείς στο φεστιβάλ, το οποίο όπως σας είπαμε, όπως είπαμε και το είπατε πάρα πολύ ωραία, είναι 65 ποιητές από 12 χώρες παρούσα και Ελλάδα 13, θα γίνει από τις 1 έως 4 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα, σε εμβληματικούς χώρους της Πάτρας και στον νομό Ηλίας, στον αρχαιολογικό χώρο, όχι όσον αφορά μέσα στον αρχαιολογικό, αλλά στην αρχαία Ολυμπία, στο περιβάλλον της αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Και το σημαντικό είναι ποιο, ότι το Σαββάτο, που είναι η κεντρική μας εκδήλωση, θα τιμήσουμε έναν σημαντικό Έλληνα ποιητή, που είναι ο Τίτος Πατρίκιος.
Πολύ ωραία.
Είναι η στιγμή για το φεστιβάλ, όλοι οι ποιητές να χειροκροτήσουμε μια μεγάλη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, τον Τίτο Πατρίκιο, και θα είναι μεγάλη χαρά για μας που θα είναι μαζί μας. Από την άλλη πλευρά, οι ποιητικές αναγνώσεις, τηρώντας τηρημένο των πρωτοκόλων των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων, γίνονται στη γλώσσα του ποιητή, υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά και παρουσία στα ελληνικά.
Πολύ ωραία.
Αυτές θα γίνουν στο θέατρο Επίκεντρο, που είναι και πολύ χώρος πολιτισμού, θα γίνουν στο Ινόκαστρο, το εμβληματικό σημείο της Πάτρας, που είναι η Αχάια Κλάους, στο Ινόκαστρο θα γίνουν οι αναγνώσεις, με εξαιρετικό φωτισμό και με μουσική. Θα γίνουν στη Βίλα Κόλλα, ένα πάλι εμβληματικό κύμα της πόλης των Πατρέων, στην αυλή του, με τη συναυλία που θα δοθεί εκεί, και εκεί θα τιμηθεί και ο Πατρίκιος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τη συμμετοχή του Ιδρύματος Διασποράς, ένα ίδρυμα που συνομιλεί, ένα ίδρυμα που έχει να κάνει και με όλο τον κόσμο, με δημιουργούς σημαντικούς, όπως είναι ο Στάμος, όπως είναι ο Τάκης, όπως είναι η Θύσα, στις συλλογές του έχει εξαιρετικές συλλογές Ελλήνων δημιουργών της Διασποράς.
Και δεν είναι και ευρέως γνωστό τόσο πολύ το Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς στην Πάτρα.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ίδρυμα που κανείς πρέπει να το δει, και προσκαλώ τους εν Ελλάδη ακροατές μας να το δούνε. Έχει μια εξαιρετική συλλογή από τις μεγαλύτερες συλλογές για τη μοντέρνα τέχνη στην Ελλάδα. Εκεί θα γίνουν οι αναγνώσεις και ταυτόχρονα οι ποιητές μας, οι φιλοξενούμενοι μας, θα γευματίσουν, θα δειπνίσουν σε ιδιακά περιβάλλοντα που έχουμε δημιουργήσει, για να συνομιλήσουν, για να επικοινωνήσουν, για να διαμορφώσουν κοινές συνιστώσεις για την υπόθεση της ποιήσης.
Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής, γιατί δεν το θυμάμαι, κυρία Σκιαθά. Ήταν και τις προηγούμενες χρονιές σε διάφορους χώρους, γιατί εντυπωσιάστηκα πάντοτε.
Πάντοτε το φεστιβάλ της ποιητικής Πάτρας είναι σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, το φεστιβάλ είναι σε συνεργασία και συνοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Φέτος έχουμε αργούς στις πρεσβείες της Πολωνίας, Τσεχίας και της Πολωνίας, όπου η Τσεχία φέτος είναι και αυτή την περίοδο είναι η προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Ταυτόχρονα έχουμε μαζί μας την Γκαλερί Κιούμπ, μια εξαιρετική δικαστική πρόταση που γίνεται στην περιφέρεια, όπου συνεργαζόμαστε και έχουμε κάνει και την πλατφόρμα, μια πλατφόρμα για να υπάρχουν ποιήσει και εικαστικά. Θα έχουμε τρεις εικαστικές παρουσιάσεις. Η μία θα είναι ένα δρόμενο που θα γίνει μέσα στο Επίκεντρο, από τη Μαρία Παπατζέλου, με την δουλειά της προσέφηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία. Υπάρχει μαζί μας η Πέννη Δέλτα, η οποία είναι φωτογράφος, art φωτογράφος, και θα φτιάξει τα πορτρέτα των ποιητών κατά την περίοδο του φεστιβάλ, τα οποία μαζί με τα χειρόγραφά τους θα βγαίνουν σε μια έκδοση συλλεκτική, για να υπάρχει και το πέμπτο φεστιβάλ. Υπάρχει μια έκδοση που ετοιμάζεται μεγάλη, όπου θα υπάρχουν όλοι οι ποιητές και του COVID, αυτοί που συμμετείχαν δηλαδή και στα φεστιβάλ του COVID και μετά, 250 ποιητές από 50 χώρες, δήλωση έκδοση που θα ετοιμαστεί και θα πάει σε όλες τις έδρες των ελληνικών σπουδών του κόσμου.
Πάρα πολύ ωραία.
Θα σας λέω μερικά από αυτά που γίνονται. Το φεστιβάλ της Πάτρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή γεγονότα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Συνομιλεί με φορείς σημαντικούς της πατρίδας μας, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, και σαφώς δυνατούς partners που έχουν να κάνουν με πανεπιστήμια, με πρεσβείες, με περιφέρεια και με ένα πλήρους από χορηγών, αρκετά μεγάλων χορηγών, όπως είναι τα εκπαιδευτικά κέντρα Ερμιάρης, όπως είναι η εταιρεία Ντούρος ή η Ζήροξ, οι οποίοι στηρίζουν, και η Αχάια Κλάους, που είναι μεγάλη χορηγός, οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ και αιμοδοτούν τη δράση του.
Μάλιστα. Κύριε Σκιαθά, ξέρω ότι στόχος σας, όνειρό σας, όραμά σας είναι να προβάλλετε την ελληνική λογοτεχνία και ποίηση παγκοσμίως. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι και το εύχομαι από καρδιάς με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος ναι. για αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης που γίνεται στην ναι. Πάτρα.
Ναι, και το είπατε, μου δίνετε ένα λεπτό να σας πω ότι συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθειά μας όλα τα χρόνια είναι η Greek Library of London, όπου εκεί ετοιμάζουμε πράγματα να κάνουμε στο Λονδίνο και με φορείς ακριβώς αντίστοιχους του Λονδίνου. Και ταυτόχρονα, εκείνο που πρέπει να πούμε και να περιγράψουμε, είναι ότι το φεστιβάλ δεν είναι μόνο μια πρόταση που κάνει το γραφείο ποιήσεως, είναι και τα βραβεία Ζαν Μοράς που κατέτος δίδονται σε ποιητικά σημαντικά βιβλία και τιμώνται σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το Carlson Book, ο ιστότοπος, όπου δημιουργεί προτάσεις καθημερινές για τη λογοτεχνία. Και ετοιμάζουμε και κάτι που θα ανακοινώσουμε στο φεστιβάλ που έχει να κάνει με τη λογοτεχνία σε όλη την Ελλάδα σε ετήσια βάση.
Μάλιστα. Αυτό πότε θα το ανακοινώσετε?
Θα το ανακοινώσουμε στο φεστιβάλ και πολύ σύντομα η Ευησαρίωνος θα δείτε τα πόντς που θα υπάρχουν στον ελληνικό χάρτη με αναφορές για τη λογοτεχνία συνομιλώντας σε ένα μεγάλο δίκτυο.
Μάλιστα. Και μας είπατε για μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με την ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη ουσιαστικά στο Λονδίνο, έτσι?
Είμαι ο προεδρεύων της Greek Library of London από την ίδρυσή της και έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά διότι σε 15η βάση υπάρχει η δανειστική βιβλιοθήκη του Λονδίνου η οποία συνομιλεί με τους αναγνώστες, τους Έλληνες εκεί και ταυτόχρονα σιγά σιγά θα δημιουργηθεί και ένα, αν θέλετε, μια γέφυρα και για τους μεταφρασμένους Άγγλους εδώ ή τους Έλληνες εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνομιλία της ελληνικής λογοτεχνίας επί της ουσίας με την ευρωπαϊκή γίνεση.
Ναι, ναι. Είχα μιλήσει και στο παρελθόν με την κυρία Νάκου, αν θυμάμαι καλά, την Παναγιώτα Νάκου.
Η κυρία Νάκου είναι συνεργάτης, η κυρία Γιώτα Νάκου, μια εξαιρετική Ελληνίδα που είναι στο Λονδίνο και κάνει πολύ σημαντικά πράγματα για την ελληνική λογοτεχνία.
Μα είναι και πάρα πολύ ωραίες οι δράσεις που γίνονται εκεί από την ελληνική βιβλιοθήκη και καλούν και συγγραφείς και είναι πραγματικά εξαιρετικές και οι δράσεις και το γεγονός ότι μπορούν οι Έλληνες εκεί να δανειστούν βιβλία. Αλλά αυτό που ήθελα έτσι πάνω απ' όλα να σας ρωτήσω, κυρίες και αθά, είναι το εξής. Πώς πιστεύετε εκτός του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνεται κάθε χρόνο και τα βραβεία Ζων Μοραίας, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προβληθεί η ελληνική ποίηση στο εξωτερικό? Τι είναι αυτό που λείπει ώστε να αρχίσει να μεταφράζεται ακόμα περισσότερο η ελληνική ποίηση, η σύγχρονη ελληνική ποίηση, γιατί σαφώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου οι κλασικοί μας ποιητές. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτή την πολύ δημιουργική, ταλαντούχα νέα γενιά ποιητών και πώς θα μπορέσουμε τη δική τους φωνή να την μεταφέρουμε στο εξωτερικό.
Και η νέα φωνή, και η νέα γενιά μεταφράζεται. Εγώ θα σας πω ότι έχω μεταφραστεί σε 15 γλώσσες, όμως η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία βρίσκεται στο ότι θα πρέπει να γίνεται συγκροτημένα και αυτή την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και όταν λέω συγκροτημένα, λέω ότι η εκδοτική και το εξωτερικού να χρηματοδοτούνται, επιτρέψτε μου την έκφραση, βάλτε τη σε εισαγωγικά, για ελληνικά βιβλία που έχουν να πούνε πράγματα αξιολογημένα και έτσι να περάσει η ελληνική ποιήση στο κοινό το ευρωπαϊκό ή το διεθνές. Να ξέρετε ότι υπάρχουν εξαιρετικές έδρες νομικών σπουδών και ναι και το αναφέραμε να πούμε ότι ο πρόεδρος του φεστιβάλ, του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάντας, είναι ο κ. Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος στην Ελλάδα για τη δημιουργική γραφή, ο οποίος τις επόμενες μέρες, ακριβώς μετά δηλαδή δύο εβδομάδες από το φεστιβάλ της Πάντας, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, με την κυρία Τζίνα Καλογύρου και την κυρία Καρακάους, η οποία είναι η καθηγήτρια των νομικών σπουδών στο Παλέρμο, δημιουργούν το αντίστοιχο συνέδριο στο Παλέμο Δημοτικής Γραφής που αφορά ελληνική λογοτεχνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τέτοιες προσωπικότητες όπως ο κ. Κωτόπουλος, η κυρία Καλογύρου, η κυρία Καρακάους, οι οποίοι συνομιλούν και επικοινωνούν με την ελληνική ποίηση, με την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, είναι αυτοί που χρειάζονται. Όμως χρειάζεται μια μεθοδευμένη και οργανωμένη πρόταση, όπου φυσικά αντιλαμβάνεστε όταν μιλάμε για τη μετάφραση και τη μεταφράση τη ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, δεν είναι ευθύνη του ιδιωτικού οίκου, ούτε ευθύνη ενός φορέα. Ευθύνη είναι του καθήμενου αρμόδιου φορέα που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα υπουργεία πρέπει να συνομιλήσουν και να τα και δεν θέλει έτσι και πολύ μεγάλα κονδύλια. Μην έχει την εντύπωση ότι μιλάμε για μεγάλα κονδύλια, αλλά μιλάμε για σημαντικές ανθολογίες στην αρχή, οι οποίες μπορεί να είναι ανθολογίες γενιών ή ανθολογίες εποχής, συγκεκριμένης εποχής εννοώ, ή της σύγχρονης, της παλαιότερης, και σαφώς με ιδρύματα πανεπιστημιακά στο εξωτερικό. Φέτος τιμήθηκε ο κ. Γιώβας από τον Πίπηγαν, από το Υπουργείο Πολιτισμού, όσο για το συνόλο του έργου του. Mm-hmm. Εκεί δεν μπορεί να γίνει πράγματα.
Βέβαια.
Σημαντικά πράγματα στο εξωτερικό. Απλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι αποσπασματικά. Είναι αποσπασματικά γιατί δεν υπάρχει μια οργανωμένη αντίληψη για το βιβλίο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Βυσσερίωνα. Οι μικρές λογοτεχνίες, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Για να, δεν θέλω να σας κρατώ από το χρόνο, αλλά ένα παράδειγμα.
Όχι, όχι, πείτε μας.
Όταν φέρνουμε ένα ποιητή από τη Σλοβενία, προσέξτε από τη Σλοβενία. Τα λέμε τον ποιητή. Ο ποιητής μεταφέρει την πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας του. Αξιολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού αν ο φορέας τον καλεί είναι σοβαρός. Δεν πάει, δεν πάει στη θεία του, πάει σε μια διοργάνωση. Βέβαια. Είναι σοβαρή διοργάνωση. Εφόσον είναι σοβαρή διοργάνωση, ο ποιητής ή η ποιήτρια που θα δει από τη Σλοβενία, τα έξοδά του τα πληρώνει, τα έξοδα τα νότια αεροπορικά εισιτήρια. Mm-hmm. Όχι τη διαμονή και την φιλοξενία, και τώρα δεν είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, τα πληρώνει αμέσως η Σλοβενία. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αν καλέσουν έναν ποιητή, έναν ακαδημαϊκό, σας λέγω, αφήστε έναν ποιητή που είναι μικρός, έναν ποιητή που είναι στην Ακαδημία, και καλέσουν αυτό το ποιητή από ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ, θα έχει την δυνατότητα να πάει στον Υπουργείο Πολιτισμού και τον Υπουργείο Πολιτισμού να το πληρώσει, να τον επιβραβεύσει για αυτή τη συμμετοχή του με ένα εισιτήριο αεροπορικό?
Όχι, όχι. Έτσι.
Αυτό όμως σημαίνει στη Σλοβενία, δεν σημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε σημαίνει στη Ρωσία, δηλαδή σε κράτη που είναι σοβαρά και μεγάλα. Μιλάμε για μικρότερα κράτη. Η Τσεχία. Η Τσεχία εφέτος αιμοδοτεί το δικό μας φεστιβάλ με και σημαντικές φωνές από τη Τσεχία, τους οποίους φέρνει το Τσέχικο Κέντρο.
Ναι,
το
ναι.
Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού τους φέρνει στο αεροδρόμιο και από εκεί εμείς αναλαμβάνουμε τα πάντα. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει μια αρρωγή. Σημαίνει μια προσπάθεια. Η πρεσβεία, προσέξτε, τη Τσεχία ενημέρωσε και πριν μερικούς μήνες από εμάς. Πιθανόν είναι και από την αρχή, από το προηγούμενο χρόνο. Έκανε τις ενέργειές της και θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ τις ποιητές που θα πληρώσει τα αεροπορικά του εισιτήρια η Τσέχικη Πρεσβεία. Αυτά για μένα είναι πολύ σημαντικά και απλά. Δεν γίνονται όμως στην Ελλάδα.
Μιλάτε για στρατηγικό σχεδιασμό ουσιαστικά, για οργάνωση, για ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει.
Έχει μας τον συγγραφέα και τον ποιητή. Πώς ετοιμάς να τον περιφέρεις από γωνιά σε γωνιά και να φτιάξει να βρει ταξί να μεταφερθεί?
Δυστυχώς εμείς εδώ έχουμε μάθει είτε κατά τύχη είτε αποσπασματικά με ανθρώπους με μεράκι όπως εσείς που μπαίνετε σε μια διαδικασία και 5 χρόνια τώρα διοργανώνετε αυτό το διεθνές φεστιβάλ.
Και θα μακρύνουμε έξω το φεστιβάλ, αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η δική προσπάθεια, κυρία Βυσσερίωνα. Η προσπάθεια είναι μια ολόκληρη κοινότητα. Είναι τα πανεπιστήμια, είναι η περιφέρεια, είναι η Δήμη, είναι η τοπική ή η εθνική, αν θέλετε, χορηγή. Είναι το Υπουργείο που πραγματικά, για να είμαστε δίκαιοι πάντα, είναι αρρωγός. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν γίνονται γεγονότα. Τα γεγονότα δεν γίνονται για να προβληθεί ο Σκεφάς ή να προβληθεί ο Κοτόπουλος. Τα γεγονότα γίνονται για να προβληθεί η ποιητική τέχνη. Ναι. Θα σας πω κάτι που μου είχε πει ο Ιλίτης. Ο Ιλίτης μου είχε πει ο Οδυσσέας, μια μεγάλη προσωπικότητα και με έναν τιμή που τον γνώρισε, ότι αγαπητέ μου κύριε Σκεφά, ωραία είναι η ποιησή σας, αλλά ο ποιητής πρέπει να υπηρετεί και την τέχνη. Και από τότε εγώ το υπηρετώ αυτό. Και κοίταξε τι έκανε ο Ελίτης πέρα από τη δική του τέχνη. Κοίταξε τι έχει κάνει για τον Παπαδιαμάντη, τι έχει κάνει για τον Θεόφιλο. Ο Σεφέρης το ίδιο. Πρέπει να υπηρετούμε την τέχνη μας. Εμείς αυτό έχουμε καθήκον. Από εκεί πέρα θέλουμε και τη συνοδοιπορία, τη συνδρομή, την αρρωγή και άλλων φορέων.
Βέβαια.
Ένα παράδειγμα. Εσείς, η δική σας εκπομπή, τώρα γίνετε αρρωγός, γίνετε δίδυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ της Πάτρας που έχει τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και αν είμαστε χέρι-χέρι και δημιουργούμε μια τεράστια αλυσίδα.
Έτσι γίνεται μόνο, κύριε Σκαθά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι γίνεται μόνο. Αυτός είναι ο τρόπος και καλό θα ήταν να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε.
Η κυρία Αθηνά Ρώσογλου πριν από μία ώρα ανέβασε στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών, την πολιτιστική ατζέντα, όλο το υλικό για το φεστιβάλ και πάει σε όλες τις πρεσβείες της Ελλάδος ανά τον κόσμο. Ένα άλλο χέρι. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν χρειάζεται κατά ανάγκη πάντα λεφτά.
Όχι,
διάθεση
όχι.
Και αγάπη σε άλλη.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αγάπη, μεράκι, αλίμονο. Να ρωτήσω τώρα, επειδή ακριβώς αναφέρατε και αυτό το παράδειγμα, μας ακούν αυτή τη στιγμή ακροατές, να πούμε ότι είναι όλες οι εκδηλώσεις δωρεάν, από 5η-1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 4η.
Όλες είναι δωρεάν.
Όλες είναι δωρεάν. Και πού μπορούν να δουν όλο το πρόγραμμα, κύριε Σκιαθά?
Και στον ιστότοπο culturebook.gr.
Πολύ ωραία.
Και ήδη έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 80 αναρτήσεις σε διαδικτυακά και σε έτυπο τύπο. Αλλά κυρίως στο culturebook.gr μπορεί να βγουν και στο διαδίκτυο, υπάρχει ανοιχτημένο το πρόγραμμα. Να εξηγήσω, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο, οι απογευματινές μας ή βραδινές, αν θέλετε, συνεδρίες είναι στις 8 η ώρα η έναρξή τους, ενώ οι πρωινές είναι στις 11. Στην αρχαία Ολυμπία που θα γίνει η συνεδρία θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα, όπου θα γίνει στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Μάλιστα.
Είναι όλες ελεύθερες, είναι ανοιχτημένο το υλικό. Όλοι οι ποιητές που συμμετέχουν, τα ποίηματά τους σε ελληνικά και στα αγγλικά, μπορεί να έχουν πλήρη εικόνα οι ακροατές και οι αναγνώσεις του διαδικτύου. Και τα έντυπά μας και αυτά υπάρχουν όσον αφορά το κομμάτι του διαδικτυακού.
Βέβαια.
Όπως παραβρεθεί στην Πάτρα, θα βρει και τα έντυπα του φεστιβάλ. Το καταλαβαίνετε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκιαθά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Εύχομαι.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτή η επικοινωνία μαζί σας. Ειλικρινά μεγάλη τιμή. Με τιμάτε. Τιμάτε το φεστιβάλ. Σας ευχαριστεί και η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή. Δίνω μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους ακροατές μας και συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, μου ζητάτε καθόλου συγγνώμη. 65 σημαντικοί ποιητές από 12 διαφορετικά κράτη. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης στην Πάτρα, 1η έως 4η Σεπτεμβρίου. Κυρίες και θα να συνεχίσετε έτσι. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και εμείς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα περίπου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Ωραία, Ελλάδος 13.